Në solemnitetin e shënpalit të Shën Pietrit, dy shtyllave të krishtërimit në katedralin e Lumja Nën Tereza në Vaudejës, u kremtua edhe 10 vjetori meshtarisë familjare të kësaj katedraleje, Dom Simon Kullit, meshtari i brezit të parë i shuguruar pas shembjes së sistemit komunist. Me këtë rast në meshën e udhëhequr nga vetë Don Simoni në bashkëntim me meshtarë të tjerë, ishin të pranishëm i peshëve i sapës tim Zot Luqan Augustini, mbar bashkësia katolike e familjisë së Shën Nikollit, familjarët e tij dhe miqë dashamirë. Ndërsa predikonte një Zot Luqani i soli edhe njëherë në përmjet kujtimeve, atë ditë të bukur e të bekuar, 29 qershorin e vitit jubilar 2000, që Zoti e bekoj me shugërimin e 5 meshtarve të parë shqiptar pas diktaturës, ndërto dhe Dom Simoni. Janë të meshtarë të aji që duke ndjekur shembullin e martirëve të fesë, ja kanë kushtuar jetën Krishtit në shërbim të kishës për përhapjen e Ungjillit. Duke vazhduar më tej, një Zot Luqani ju drejtua Dom Simonit me porosinë që edhe me tutje të mundohet me shërbimin e tij meshtarak dhe me veprat e dashurisë të kujdeset për nevojtarët në këtë troje ku sistemi ateo-komunist u mundua të shkatërrojë për 50 vite. Mundoju, tha ai, që me punën tënde të akthesh shpresën dhe dashurinë e Zotit të gjithëve. Le të flasim veprat, le të flas ajo dashuri e Krishtit, e cila të nxitet që t'ia kushtosh jetën tënde Zotit në shërbim për përhapjen e mbretërisë së tij. Në mbyllje të fjalës së tij, i peshëve në këtë ditë jubilare nuk mund pos kujtonte edhe fjalët e të mallit Agjër Shpishtës, i cili për figurën e meshtarit thot: paqim meshtar sa malet, paqim meshtar si vera, e deri sa mos ndalet drita në këto zajet mira, ti tjesh njaj që njerëzimit, ti prin për rrugë shëlbimit, me pështue për jetë e matë. Kush është Dom Simon Kulli? Dom Simon Kulli lindi me 14 shkurt të vitit 1973 në fshatin Pisull të dioqezës së Sapës. Me 2 shkurt të vitit 1992, pasi përfundoi shkollën fillore dhe të mesme të fshatit Pisull, hyri në seminarin ndërdioqezan shqiptar Zoja e Këshillit të Mirë në Shkodër dhe kryen 2 vite para përgatitje për fillimin e studimeve filozofike e teologjike. Në vitin 1994 fillon studimet e filozofisë. Pas 2 viteve, në vitin 1996, fillon studimet e teologjisë, ndërsa me 14 shtator të vitit 1999, shugrohet diakon në katedralen e Shkodrës, dhe me 29 qershor të vitit jubilar 2000, shugrohet meshtar po në katedralen e Shkodrës, së bashku me 4 meshtar të tjerë shqiptar. Gjatë periudhës së diakonatit, nga shtatori deri në janar të vitit 1999, shërbeu në katedralet e Shkodrës, dhe nga janari vitit 2000 deri në qershor shërbeu në Daj të Zadrimës. Pas shugurimit meshtarak, më njëherë u emrua në Daj të Zadrimës dhe shërbeu si ndihmës familitar pranë Monsinjorit Njat Demës. E njëkohësisht ishte dhe sekretari i peshit të dioqezës së Sapës, në atë kohë i Zot Dot Gjergjit. Në Dajq shërbeu nga viti 2000 deri në vitin 2004. Pas vitit 2004 deri në ditët e sotme, me dekret të kurjes dioqezane të Sapës, Dom Simon Kulli është famullitar i katedrales e Lumja Nën Tereza në famullinë e Shën Nikollit në Vaudejës. Njëkohësisht kryen edhe detyrën e kantilarit të dioqezës dhe drejtor i karitasit dioqezan të Sapës.